Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, я ведучий цієї програми. Радий вітати постійного автора, також отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Далі ми мандруємо шляхами православної аскетики. Сьогодні зупиняємося над темою марнославства. І, отже, давайте так від початку ми пояснимо етимологію, значення цього слова. Тому що марно славити. А про кого славити, кому, про чию славу йдеться мова? Давайте на початку ми розберемося.
Насправді, російською мовою і такий варіант слов'янської вимови – це щеславія, щетно, тобто даремно славитись. І, звичайно, що йде мова про прославлення самого себе. От, тобто, коли людина ставить на в центрі усього, це те, щоб оце її прославлення, її особистості було головним. Насправді, це досить така складна тема. І можна сказати, це одна із тих тем, до якої нас підводили всі попередні. І не дарма це дві останні пристрасті. Серед святих отців є навіть різні думки щодо того, чи можна назвати це окремими пристрастями. Пристрасті марнославства і гордості. Тому що от вони саме йдуть останніми.
Я пригадаю ще раз. Так.
Так. Ті пристрасті, які в нас, які ми вже обговорювали на наших попередніх бесідах, ми говорили про червоугодництво, говорили про блуд, говорили про сріблолюбство, про гнів, про сума або акідію, тобто коли людина внутрішню порожнечу відчуває провіччя як крайню форму, так само взаємопов'язані дві пристрасті акідії відчую. І останні наші дві пристрасті – це марнославство і гордість. Тобто вісім пристрастей, які вважаються такими головними нищівними силами, які не дають нам прорватися до того, життя, яке пропонує нам Господь, які навіть і після хрещення нікуди не зникають, тобто заважають людині, вже коли людина живе у церкві, коли вона за допомогою таїнств пробує вростати в це троїчне буття, в життя церковне, життя, яке дає людині свободу, яке піднімає, наче ті крила, як кажуть святі отці, людину до небесних висот. А в той же час завжди залишається оцей особистий вибір людини, ким ти хочеш бути. І ось в чому складність саме оцих останніх двох пристрастей в сьогоднішній нашій розмові марнославства. От всі ці пристрасті, які ми розглядали, вони торкаються людської природи, а людська природа, вона складається із душі і тіла. Тобто кожен із нас у собі відчуває ці переживання внутрішні і в той же час є тілесною істотою. Ми вже неодноразово згадували про те, що тілесність людини, вона досить сильно впливає і на душу людини. Взаємозв'язок такий є. Тому з біблійної точки зору людина не поділяється на душу і тіло. А людина, взагалі тілесність людська, вона, ціла, це тіло в біблійному розумінні, це ціла людина. Поки Біблія сприймає людину як живу, душа – це як живе тіло, скажімо так. А є поняття плоті – це вже викривлена тілесність, яка є в людини. Але є ще одна особливість такого сприйняття християнського людини, яка нам найбільше показана завдяки Христу. Ісус Христос є одночасно і Бог, і людина. В Ісусі Христі є божественна природа, як ми кажемо, і людська. От таке халкідонське сповідання, що в Ісусі Христі поєднане Боже людське, незмінно, незлитно, нероздільно і нерозлучно. Чотири «не». Складна така досить богословська конструкція, яка ну, по сьогоднішній день на цих таких чотирьох висловах тримається як і православна церква, так і римокатолицька, і навіть більшість протестантських церков, халкідонське сповідання визнають. Тобто одна така спільна для нас всіх риса, незважаючи на те, що дуже багато що змінилося в християнстві, багато є суперечок, але хто такий Ісус Христос, для нас усіх християн є принципове питання. Він є істинний Бог і істинна людина. І от в Ісусі Христі показується одна особлива і дуже важлива річ кожного із нас, що всі ми, маючи розум, волю і почуття, в той же час маємо і своє особистісне начало. Бо у слові це часто називається духом. Дух, душа і тіло. Є така книга такого прекрасного святого лікаря, науковця Луки Войно-Ясенецького, де він робить якраз акцент на тому, що дух, душа і тіло. Дух – це те, що іноді святі отці називають такою своєрідною частинкою Бога. Що мається на увазі частинкою Бога? Або найбільшою вказівкою на образ Божий у нас. Це ота наша така неспівставність із усім, що є у світі. І ось ця неспівставність із усім, що є в світі, навіть із самим Богом, тобто наша окремішність і інакшість, оцей дар, який є в кожному. І от оцей дар, цей своєрідний ризик свободи, часто це називається ризиком свободи, він призводить до того, що людина може не тільки визначатися своїми почуттями, от усі ці пристрасті, які є, своїми переживаннями, які всередині, які ми розглядали до того, всі оці пристрасті, вони пов'язані насамперед із нашою людською природою. А ось оці останні дві пристрасті, пристрасті марнославства, це є перший крок до того, з чого і почалось свого часу гріхопадіння, і те, чим заражені ми усі. Тобто оця пристрасть стоїть в кінці майже усіх пристрастей, які є. Але оці дві пристрасті марнославства і гордості з однієї сторони, з них і виходять всі інші. Тому святих отців, зокрема Григорій Богослов, каже, що я не можу якось розрізняти ці дві пристрасті. Вони між собою взаємопов'язані, вони наче як єдине ціле виступають. Але в той же час інші святі отці кажуть, що марнославство – це ще не гордість. От, наприклад, каже Йоанн Лісточник, що гордість має корінь марнославство, середина – приниження ближнього, безсоромне проповідування своїх трудів, самохвальство в серці, ненависть, викриття, а кінець, тобто оця ступінь остаточна пагону, який виростає із кореня, відкидання Божої допомоги, надія на свою старанність, бісівський характер. От починається все із кореня. Коренем є марнославство. Ось про нього ми сьогодні і поговоримо. І от оце марнославство торкається особистісного буття людини. Тому така небезпека велика є у цій пристрасті. І оцим станом святі отці кажуть, що ми всі народжуємося вже із задатком марнославства. Тому що дитинка, коли приходить у цей світ, вже себе мислить як центр усього. Тобто вона кричить, вона плаче, вона вимагає. Світ повстає для неї як забезпечувач її виживання, її існування. Для такого індивідуального буття. І от оця пристрасть марнославства, вона завжди має таку характеристику. Вона, оце відчуття, яке всередині кожного з нас є, це відчуття, з однієї сторони, правильне, з іншої сторони, відчуття, яке часто руйнує людину. Відчуття того, що я є особливим. я не такий, як всі. І ось коли людина починає переживати оцей стан, я не такий, як всі, вона починає шукати шляхи того, як вирішити, як співставити оцю реальність мою внутрішню, що я не такий, як всі, і з тим, що мене оточує. І от в такому випадку з'являється дуже одна важлива риса людського життя. Це те, що називається модель поведінки. Це щитування поведінки із інших людей. Історія людства, вона взагалі так побудована, що одне покоління завжди замінює інше. І кожен, хто приходить у це життя, він обов'язково, таке поняття соціалізації відбувається. Він потрапляє до інших людей, людина сама по собі не формується, так званий синдром Мауглі, якщо людина не росте у соціумі, вона просто дичавіє, вона не може зрозуміти, як себе людина має поводити. Тому те, як ми себе ведемо, дуже пов'язано із тим, що ми бачимо навколо, як ми дивимося на інших людей. І ось особливо наш час зараз характеризується тим, що те, що має небезпеку руйнації людської особистості, зараз виведене на перший план. Тобто слава, тут треба зрозуміти, раз є марна слава, отже має бути і немарна слава. Тобто акцент робиться не на славі цій пристрасті, а на марній славі. І от оцей стан самовозвеличення, самопрославлення, він виведений зараз у ранг чесноти своєрідної. Тобто ти повинен показати всьому світу, який ти надзвичайний, який ти особливий. І людина потрапляє відразу в соціум, починаючи із такого менш свідомого віку і до повного усвідомлення, вона весь час в тій атмосфері, що ти повинен комусь щось доводити, ти повинен комусь щось показати і зробити так, щоб весь світ про тебе дізнався. От є такий своєрідний наче жарт, а наче і притча про Олександра Македонського, який сказав, що я би міг поміняти свої царства тільки на бочку Діогена. Чому? Тому що бочка Діогена – це також слава. Тобто не на просту бочку, а на Діогенову. І от на що іноді покладається ціле життя, зокрема у випадку Олександра Македонського, на те, щоб всім показати, який я славний, який я особливий, який я надзвичайний. І якщо я поміняю це, то тільки на іншу славу, на славу Діогена, як того, хто відкинув начебто прославлення. Тому і про Діогена є такий вислів, що коли Діоген прийшов до Платона, то в його кімнаті був застелений дуже гарний коврик. І він почав брудними ногами топтатися по цьому коврику. Кажучи, я топчу марнославність, яка тут присутня. А на це Платон йому відповів іншою марнославністю. І ось оце один із посилів святих отців, що виявляється, як той, хто завоював півсвіту, а по суті, можна сказати, весь світ в тогочасному сприйнятті, як Олександр Македонський, і Діоген, який, здавалося б, зрікся від усього, і тут Платон дає відповідь: одне марнославство топчеться інше марнославство. Виявляється, що і великі подвиги, які покладає людина іноді на те, щоб досягнути успіху в аскетичних вправах. І в той же час абсолютна зосередженість на цьому світу, на пошуку земних благ, можуть мати однаковий знак рівності, якщо в цьому стані буде присутнє марнославство. І тому святі отці і кажуть нам, що людина отримує винагороду від Бога не за справи, не за чесноту, яку робить, не за труди, а за смирення, що народжується від неї, від цієї чесноти, від цієї справи. І оця фраза, вона досить така насправді шокуюча і для нашої свідомості просто страшна. Виявляється, що я можу усе життя своє покласти на те, щоб молитися, ходити до храму, брати участь у таїнствах, а інший проживе життя своє в задоволеннях, буде робити те, що йому подобається, а я от весь час себе змушував щось собі міняти. І от ми станемо перед Богом, і що він, що я, можемо мати однаковий осуд. Що він, що я, можемо не мати ніяких плодів від тої справи, яку чинили. Звичайно, що це досить важко людині це сприйняти, але от є навіть ще більш шокуючі слова преподобного Максима Сповідника, який говорить, що Бог не бачить гріха. Бог не бачить гріха. І от коли ми думаємо, що люблять казати дітям, Бог все бачить. А Максим Сповідник каже, не все, гріха не бачить, тому що гріх є ілюзією, гріх є тим, чого немає. І от ті так звані добрі справи, от колись Мартін Лютер всіх шокував, особливо Римокатолицьку церкву тогочасну, своїм висловом, що людина спасається тільки вірою, а не справами. Спочатку ще були готові сприйняти, що людина спасається вірою і справами. Ну, власне, з 2000 року є підписана така згода між лютеранами і римокатоликами. Тепер по правді можна сказати, що протестантизм не вважає своїм головним ворогом римокатолицизм з 2000 року на офіційному рівні, що і віра, і добрі справи мають значення, погодилися. Але от колись ця фраза дуже шокувала, що виявляється, добрих справ, добрі справи не є визначальними у спасінні людини. І от в православній практиці це дуже яскраво відчувається. Це ці отці кажуть, що ти можеш багато подвигів зробити. Можеш своє тіло твоє може втратити і здоров'я, як каже Макарій Великий. Але якщо це все буде приправлено марнославством, то це не принесе ніякого плоду, ніякого щастя і спасіння тобі від того не буде. І святі отці весь час застерігають від цього, що виявляється, а чому немає ніякого сенсу? Ось в цьому є така ключова відмінність християнської моралі від світської моралі, що той, хто з точки зору моральності може виглядати досконалою людиною, як в монастирі, так і у світі, все дуже добре виконувати, дотримуватися всіх правил, виконувати заповіді чи закони світу цього. Перед Богом Бог може не бачити його добрих справ. Тому що ми сказали, Бог не бачить гріха. А раз Бог не бачить гріха, то от євангельський посил в чому полягає? Що йдуть у Царство Боже першими блудниці, грішники, перелюбники, митарі. А от фарисеї, ті, хто думають, що вони чогось назбирали, ті не можуть йти. Чому? Тому що гріх, який чинить людина, як каже апостол Павло, вона чинить поза тілом своїм. Тобто поза гріх є ілюзією. Гріх є тим, що вона не бачить, тобто тим, чим вона обманюється. І от коли людина бачить цю оману, бачить нереальність цього світу, який здавався їй істинним, тоді вона легко може від цього звільнитися. І Бог справді приймає цю людину, тому що ілюзії Бог не бачив. Коли вона прозріла, тоді вона може бути з Богом. А от коли людина починає вважати, що оця ілюзія і є істиною, і є отим добром, з яким вона прийде до Бога, то тоді вона не може з ним зустрітися. Тоді Бог не може її із цього стану вивести. Тому от ця пристрасть, от є наше християнське вчення, полягає в тому, що в хрещенні ми отримуємо оцей задаток, зернятко нового життя. А в богослів'ї це називається: ми отримуємо зцілену природу Ісусом Христом. Але потім, зокрема, в нас в православній церкві відразу йде таїнство миропомазання. Коли ти народився для нового життя, тобто тобі Бог дав нову природу, зцілену, яка вже обожена, прийнята у лоно Пресвятої Трійці. Далі тобі ще треба допомогти, оскільки ми, добре, коли людина себе привчить, не ділити в собі душу і тіло, а ділити в собі особистість і природу, так як і в Христі Ісусі це було. Особистість наша також має проблему. Вона відірвалася від Бога. І от для цього нам потрібне таїнство миропомазання. Тому що Христос зцілює нашу природу, а Святий Дух допомагає нам зцілити нашу особистість, яка, на жаль, стала індивідуальністю. Що означає «стала індивідуальністю»? Індивідуальність – індивід окремий, незалежний від інших. Той, хто весь час думає, що він не такий, як усі, що він особливий. Але в той же час в психології індивід завжди це є, скажімо так, оцей об'єкт дослідження. Якщо ти дослідив один об'єкт, то ти одного індивіда, то ти дуже багато можеш сказати, що про інших індивідів. Тобто, насправді, коли ти думаєш, що ти особливий, то оця твоя думка, що ти особливий, тільки показує те, що ти частина тих, які так само думають, що вони не такі, як всі, а насправді дуже по-схожому себе ведуть. Тому певні реакції, які вивчаються у житті людини, вони зазвичай є дуже схожі в усіх. Ну, тобто, як всі реагують? Коли хтось наді мною насміхається, я на нього ображаюся. Коли хтось мене критикує, я його починаю ненавидіти або шукати, як покритикувати його. Тобто, я думаю, що я себе веду по-особливому, а насправді так ведуть себе 99% із людей, які є на планеті. Тобто, на подразник відповідають іншою стандартною реакцією, яка досить досліджена зараз в сучасній психології. А Христос хоче нам допомогти стати особистістю. І тому наші святі, вони зазвичай якраз показують оцей приклад, от біблійний образ про те, що коли тебе вдарили праву щуку, підстав ліву. Тобто, коли всі люди будуть навпаки відповідати ударом на удар, ти зробиш щось інше. Оце вказівка, біблійна мораль, насправді це вказівка не так на моральні аспекти, як на буттєві, життєві, онтологічні, це на мові філософії означає. Тобто набагато глибші, це інший спосіб життя. Коли ми говоримо про церкву, то насамперед ми говоримо про інший спосіб життя. І от церква каже, що і твою особистість теж треба зцілювати. А марнославство, воно дуже-дуже межує не так з природою, як і з твоєю особистісною позицією щодо світу. І з тим, як ти вибудовуєш свої стосунки із іншими. Особистість – це той, хто себе отак мислить, як мислив себе спочатку Адам. Дивився на Єву і через Єву зрозумів, хто він такий. Зрозумів себе через інших людей. Тому церква і каже, що нам обов'язково треба бути в громаді із іншими братами у церкві. Якщо ми є у громаді, то тоді ми маємо через кого себе пізнати. Через тих співбратів, до яких церква каже, полюбімо один одного, а тоді будемо сповідувати вірою в єдиного Бога. Тобто віра не особисте, не вкрадене у інших, а спільне із іншими. Вірувати тільки зможу тоді, коли буду любити інших. А марнославство, воно народжується із чого? Із того моменту, коли я себе ставлю в центр усього. Коли я себе вважаю мірилом усіх речей. І от тому Христос, один із таких яскравих прикладів того, як Христос відразу з ніг на голову переставляє звичну модель для нас усіх. Ну от, на жаль, в нашій свідомості, починаючи із дитинства, батьки закладають, що ти зробити так, щоб ти прославився в цьому світі. Скільки людина сил кладе на те, щоб себе прославити. І от євангельський образ двох синів Заведеєвих, коли матір синів Заведеєвих Якова і Йоанна приходить до Ісуса Христа, і от те, що хочуть наші батьки зазвичай. Це дуже гарний приклад. Просять у Господа: «Боже, годуєш дітей, каже матір, і хочеться, щоб вони чогось добилися, щоб я колись ними пишалася, гордилася, як ми вживаємо цей термін». І от така сама матір приходить до Ісуса Христа, до самого Бога, і каже: «Боже, а чи міг би ти так зробити?» Зазвичай, як наші батьки моляться, щоб мої діти сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч тебе. Тобто, щоб вони себе реалізували в цьому житті, щоб був ти, Господи, і всі інші бачили моїх синів біля тебе, бачили оте прославлення, ту славу їхніх досягнень, які є. І я раділа цьому. А Христос, почувши ці слова, каже, що у відповідь він каже: «Не знаєте, про що просите? Чи спроможні ви пити чашу, яку я п'ю?» І вона сказала йому, що спроможні. І тоді він звертається до цих учнів, що чашу, яку я п'ю, будете пити, і хліб, який я їм, будете їсти. І тоді Христос трошки починає роз'яснювати принцип буття Святої Трійці, принцип буття у церкві. «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але хто хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слугою. І хто б хотів у вас бути першим, нехай стане вам за раба. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити і дати життя своє на спасіння багатьох». Христос відразу ж розставляє акценти, що коли ти прийшов у цей світ, єдиний шлях до зцілення є через служіння. Реалізація відбувається людини не тоді, коли всі на тебе дивляться знизу вверх, а ти на усіх дивишся і зверху вниз, а тоді, коли ти спускаєшся вниз і служиш іншим. Тільки в служінні може бути, і тільки тоді будь-який аскетичний труд, соціальна діяльність людини, наукова, навчальна, взагалі праця на будь-якій роботі буде мати сенс, коли є служіння. А коли в центрі я стою, це може тебе погубити. Ну, більше в деталі, я думаю, ми зануримося ще в продовження наших передач. А зараз, думаю, було б добре прийти до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». Говоримо ми сьогодні про марнославність. Ми почули зараз 30-хвилинну таку викладу від отця Петра Лопатинського, який є автором цих програм. І на почути можемо вже дати якийсь або коментар, або ж щось запитати, якщо, власне, є конструктивні запитання стосовно цієї теми конкретно. Отже, дзвоніть за номерами телефону 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650. 5018-60 та 093-272-07-45. Отже, ну, будучи в церкві, особливо будучи ієрархом церкви, або хоча б єпископом, дуже важко говорити про марнославність, або марнославство. От як єпископу, відомому єпископу, якомусь відомому проповіднику, який проповідує іменем Ісуса Христа, або взагалі патріарху чи папі римському, зберегти цей рівень, аби не стати жертвою марнославства, але все-таки бути гідним єпископом, про якого всі знають. І, власне, ця відомість, цей авторитет того чи іншого єпископа, вона ж допомагає в духовному житті мандрувати іншим людям.
Справді, дуже важко зберегти себе тоді, коли ти от вже стаєш відомим. От, коли людина прагне цього і буває дуже багато сил покладає, на те, щоб це отримати, а не готова нести цей хрест, не готова іноді встояти перед цим, бо буває, що людина будь-яким способом шукає цього. Ну, є приклади і житті святих отців, і таких для нас визначних, таких як Йоанн Златоустий, як Григорій Богослов, які тікали від єпископства. Василій Великий, який на все життя мав Григорій Богослов образу страшну на свого друга, що той його заставив і зробив єпископом. І з одної сторони виходу не було, вже потім стали єпископами, служили, працювали. Тобто, коли людині легше, коли вона цього не шукає, а Бог її покличе, і вона вже із не маючи виходу, так склалися обставини, коли ти того не шукав, і ти поставлений на якесь служіння. Як себе спасти? От тільки через оцей принцип, який Христос сказав матері синів Заведеєвих. Коли тебе Христос їм сказав, що будете пити чашу, тобто ви хотіли того, отримаєте. І відразу роз'яснив, що ви отримаєте. Ви справді будете праворуч і ліворуч від мене, як є папи, як є патріархи, як є єпископи. Тому що ми кажемо, вони виявляють, символізують Христа на літургії. Але повинен не забувати, що цей дар, який тобі даний, це служити іншим. Якщо ти перетворюєш свої таланти, свої знання на служіння для інших, тобто коли ти пишеш книгу, наукову статтю, говориш проповідь, виступаєш на радіо, так? Коли ти працюєш чи ведучим, чи ти є політком, чи будь-ким, ти в будь-якій справі можеш або перетворити, от в тому вся суть, або себе знищити тим, що ти отримав, або себе врятувати. Тільки якщо є служіння.
От дивіться, в світі військових є така приказка, що кожен солдат мріє стати генералом. Власне, він не є солдатом, якщо не мріє стати генералом. І якщо це так перефразувати щодо, наприклад, традиції церковної, про яку ми зараз говоримо, то чи можна сказати, що якщо певний священик або ставленик на єпископство є таким бажаним, а тобто він бажає цього єпископства, то значить, з ним щось не так?
Ну, я думаю, тут кожен повинен сам себе аналізувати, але практика святоотцівська каже так, що ти, тобто, от який ректор, директор школи, скажімо так, слуга народу, так, президент, який буде дійсно корисним, це той, хто не поклав усе своє життя навмисне, щоб цим бути. Тобто, якщо я хочу стати ректором чи стати директором школи, я от вибудовую, з самого дитинства в мене покладена ця мета, щоб я себе реалізував, то зазвичай в більшості це тільки руйнує, воно не приносить ніяких плодів. Найбільше просто практика, відомі люди, люди, які міняють цей світ, це ті, які, для яких не була самоціль отримати цю посаду, для яких це ставало або природнім процесом, що людина справді професіонал своєї справи, і вона рухалась, але ніколи перед собою такої мети не ставила. То, звичайно, що це шанс більший на те, що марнославство її не знищить. Але хоча не дарма кажуть, що хочеш пізнати людину, то пообіцяй їй владу і подивись, що буде. Потім дай їй владу і подивись, що буде. Забери владу і подивись, що буде. Тому на оцих трьох етапах може бути по-різному.
Добре, зараз почуємо запитання нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка.
Навіки слава. А можна зараз перерахувати оці всі 8 пристрасти, тобто гріхів? Ну, я хочу для себе просто запам'ятати, щоб Петро Лопатинський, а я буду зараз повторювати разом з ним.
Ну, добре. Отже, просять нагадати всі пристрасті, які ми вже розглянули, і, власне, ще одна буде в нас в майбутньому, так?
Черевоугодництво, блуд, сріблолюбство, гнів, сум або кидія, відчай, марнославство і гордість.
Дякую. Отже, ну дивіться, я би так поділив от цей клас марнославства на дві таких тези. Це зовнішнє і приховане. От по собі можна судити навіть. От зовнішнє – це тоді, коли ти публічно показуєш, що тобі подобається, коли тебе хвалять, коли ти стаєш відомою чи відомим, так, коли тобі там вірші присвячують, пісні пишуть і так далі. Ось, а є приховане, те, котре, де ти публічно, ти кажеш ні-ні-ні, а десь внутрішнє твоє, внутрішній цей такий порок каже, так, давай десь там цього, збирай ці свої лаври, нехай тобі говорять багато слів, так, але зовні ти показуєш, що ні. Ось, але ще є, напевно, що третє, то, про яке ви говорили від святих отців.
Звичайно, що справді є різні типи людей. Взагалі, от марнославство – це така річ, що є люди, от таке поняття в психології, як неврози, так? Угу. Це різноманітні такі відхилення, які виникають у поведінці людини, коли якісь страхи є, коли і сон порушується, коли людина, от, наприклад, таке поширене явище, яке називається, що людина боїться виступати на публіці. От, здавалося б, чи пов'язано це із марнославством? А це якраз один із таких ключових моментів, коли людина дуже боїться виходити на публіку. З одної сторони, вона начебто хтось навпаки рветься, щоб себе показати, а тут ховається. А це якраз і є корінь, в тому числі і такої поведінки в марнославстві. Це означає, що людина, таке найпростіше визначення марнославства, це коли людина дуже переживає за те, щоб інші про неї так само думали, як вона про себе думає. А з точки зору аскетики християнської, людина про себе завжди дуже добре думає, дуже багато що собі прощає. І от вона переживає сильно за те, щоб інші в ній бачили те саме, що вона бачить.
Коли людина рветься на публіку, це означає, що вона марнославна, чи навпаки, бо я не зрозумів.
Ні, навпаки, коли людина боїться виступати на публіці, зазвичай от люди часто питають, що мені робити? Я дуже сором'язлива, я боюсь весь час, я не впевнена в собі. І вони думають, що невпевнені в собі, це якби.
Ага, тобто вони бояться, показати свої, ну, якісь там слабкі сторони, давайте так, можна?
Так, ага. Тобто це таке саме марнославство, ми його бережемо, і виходить, тому зцілення приходить тільки через одне, через те, коли ти перестав зациклюватись на собі. Тобто побороти всі комплекси, от найкраща школа боротьби із комплексами – це православна аскетика. Аскетика тебе весь час, як то кажуть, тверезить від чого? Від того, щоб не зациклюватися на собі. Чим менше на собі зациклюєшся, тим менше комплексів. Тобто, коли ти боїшся вийти і почати щось говорити, бо ти думаєш, що про тебе подумають, бо ти, що про мене подумають, я на першому місці стою. А коли я виходжу і хочу ділитися, так, як вмію, так, як можу, тим, що я знаю, тим, що я отримав, то відразу все міняється, все стає на своє місце. Тоді виходить, тому тільки зцілення, тільки через служіння, коли я сприймаю свою діяльність не як свою діяльність, а як діяльність направлену до інших. І це стосується всіх сфер життя. Той стає сміливим, той стає сильним, той слово такого діє на інших людей. І є інша сторона, така своєрідна, це вже, оце, знову ж таки, тому тоненька грань між марнославством і гордістю. Тобто горда людина, вона тоді вже нічого і не боїться. Вона вже повністю покладена на свої сили. Тому марнославний, це ще, гордість це буде окрема наша тема. Марнославний, він ще якраз в такому стані, коли він через служіння може себе зцілити. Може рухатися до Господа.
Угу. Приймемо зараз ще слухача. Слава Ісусу Христу. Ми вас
слухаємо. Навіки слава Богу. Взагалі, то, отче, зараз ви так, те, що я хотів зараз спитати, ви вже почали говорити, що от можна почути, що гордість, значить, причина всіх гріхів. А тут ви в тому списку прочитали настанюваність. Чи то справді від гордості все? Дякую.
Угу. Чи наша хронологія, вона залежить від...
Ми якраз на початку передачі говорили про те, що наша хронологія так вибудована, що вона одне від іншого залежить. Тобто одна пристрасть породжує іншу, і гордість стоїть і на початку, і в кінці. Тобто гордість як вроджений стан, тобто гордість як індивідуалізм, відстороненість від Бога, той зв'язок, який перерваний між нами і Богом. А далі людина начебто рухається до Бога, а може потрапити в стан якраз назад, від чого тікати, на те і назад набігти. Тому що якщо вона не зрозуміє, що всі оці труди, всі ці пристрасті треба було побороти заради одного, щоб позбутися самості. Тому дійсно, вона і на початку, і в кінці. Одне від іншого залежить. З неї можна почати, і так з нею і залишитися. Якщо, навіть коли ти побориш всі інші пристрасті.
Отже, от сьогодні, на сьогоднішній день, кожна відома публічна особа, чи то зірка, чи то політик, на них працюють цілі піар-кампанії, щоб вони стали відоміші, щоб їхнє слово стало авторитетним, тобто на це працюють чимало соціальних мереж, вони задіюють, так, і ще раз кажу, цілі офіси працюють на одну людину деколи для того, щоб тільки розпіарити і зробити її відомою, а відтак і зробити її, ну, напевно, в певному сенсі якось і марнославною, тому що від цього, від поваги людей, від цієї такої уваги постійної, то людина і псується, вона стає марнославною. Навіть якщо говорити зараз в контексті передвиборчої кампанії, так, коли раніше невідомі політики стають сьогодні відомими політиками, і потім вони можуть там заяви певні робити, але не про це. Як хотів би так сказати про піарщиків в церкві. Сьогодні ми бачимо навіть соціальні мережі і сторінки на тих соціальних мережах з обличчями наших перших ієрархів. От як до цього ставитися? І чи, ну, наприклад, тоді, коли, ну, я не кажу за якусь конкретну церкву чи якусь конкретну ієрарха, але принаймні, якби на якогось конкретного ієрарха працювала би ця піар-компанія, то чи по-християнськи, давайте, було би це так?
Ну, мені пригадується, колись в нас в академії приходив така професійний піар-менеджер і читав лекцію, розповідав так для наших студентів, для того, для загального розвитку, скажімо так, така відкрита лекція була про те, як ці всі речі здійснюються. І я тоді якраз поставив таке ж запитання, як і ви, Максиме, цій жінці, яка професійно цим займається. От кажу, якщо би вас, от уявимо собі, церква наймає і каже, давайте будемо здійснювати, популяризувати церкву, от ви б цим займаєтеся, то вона тоді сказала такі слова, що церква не потребує піару. Тому що якраз завдання церкви – виводити людину із ілюзії. А піар – це так чи інакше завжди це створення якогось образу. І коли, якщо церква і створює якісь сторінки чи церковні ієрархи, то це якраз, ну, скажімо так, заклик для кожного і священника, і єпископа – це не брати участь в створенні образу. Тому що нема нічого жахливішого, коли людина покладає сили на те, щоб здаватися, а не бути. Здаватися кимось. І на жаль, от цей світ так вибудований, що все більше і більше люди поселяються, вони себе ототожнюють із сторінкою в соціальній мережі, і в реальності. Зазвичай людина реальна може кардинально відрізнятися від того образу, який є. І в тому числі і в політиці, коли зараз починають старатися межі між актором і між реальною людиною, між образом, який людина грає на екрані, і між тим, хто вона є. І тому і потрібна оця розсудливість, яка нам пропонується святими отцями. Треба зараз дуже добре мислити і про себе, і про тих людей, які нас оточують. Тому що є дуже велика небезпека отой образ. Ми казали, що є поняття моделі поведінки, яку ми приймаємо. От зазвичай тепер, звідки людина бере модель поведінки? Із телебачення. І тому і кожен із нас дуже легко може заразитися таким станом, що все життя будеш бігати за тим, щоб бути кимось, ким ти не є насправді. Щоб здаватися кимось, щоб когось наслідувати, комусь уподібнюватися, щоб оцей природній стан бажання самопрославлення, самохвальства якось задовольнити. І ти дивишся, як це зробити, як себе подати. От, як можна сказати, такий приклад своєрідного селфі, коли кожен вважає себе оригінальним, роблячи одне і те ж. Тобто, намагаючись себе подати з тої сторони, як дівчата люблять фотографуватися. З цієї сторони я краще виходжу, з іншої сторони гірше. Оце один із прикладів оцього стану. Уявіть собі, коли ти це робиш не просто на селфі, а все своє життя. Ти себе тільки з сторін якихось подаєш. А де ж ти є? коли ти почнеш нарешті жити. Тобто церква і вся, весь посил церковний покликаний на те, щоб виявити тебе справжнього, а не якісь твої сторони, щоб ти став нарешті самим собою. І, можливо, той, хто ти є, буде не настільки славний і величний, як той образ, до якого ти прагнув, але це будеш ти. І як каже Господь, що в книзі Откровення буде дане ім'я таке, яке буде знати тільки ти і Господь. І це великий дар. І тому треба зараз намагатися не йти отим шляхом, будь-якою ціною сподобатись іншим. Ось що дуже небезпечно, коли на першому місці стоять інші. От є такий приклад із патерика про монаха, який протягом, коли жив у світі і навколо нього ходили люди, то він вдень не їв нічого, до заходу сонця ніколи не їв. Тільки на вони пішли в пустелю на піст, почав їсти. І посеред дня. І от інший подвижник йому каже: а чому ж ти почав їсти? А коли ми були в світі, де важче, то ти не їв. А він каже: мене до того годувала похвала інших, а тепер я голодний. То ми заради похвали іноді готові дуже набагато що. І найжахливіше, коли ми починаємо це приписувати начебто якомусь подвигу, який ми здолали. А насправді це все робилося для чого? Для того, щоб створити оцей образ, так званий імідж. Оце найстрашніше, цей імідж, над яким людина працює. І саме жахливе, коли ми вже стаємо заручником цього іміджу. Я кажу, коли ти став відомою людиною, слідкуй вже за тим, що ти пишеш на своїй сторінці. Тобто підтримуй імідж, який в тебе є.
Дякую, отче, за ці настанови. Це важливі настанови, особливо сьогодні, у 21 столітті, для молодих людей. Зараз почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, як вас звати?
Слава навіки. Мене звати Оля. Я хотіла спитатися, якщо людина не хоче йти в гості там на день народження, на весілля, на там зустрічі випускників, ну там де багато людей, то ті, то стан людина, то погано, напевно, чи ні, як то з цим боротися?
Ага, дякую. Зрозуміло. Отже, яка ваша відповідь? Тобто, що це за стан такий?
Якщо людина... Ну, це один, ще один із оцих типів. От цієї проблеми, коли боїшся виступати на публіці, тобто, здається, ну, в чому проблема, в тобі чи в інших людях? А зацикленість на собі, тобто, коли ми, ну, от не хочемо нікуди йти, так, нічого нам не цікаво. І теж здається, що начебто, ну, при чому, то хіба я гордий, хіба я, навпаки, я, чи я марнославний, я ж ніякої слави не хочу ні з ким спілкуватися, інші. Але це теж перевернуто, тому що коли ти починаєш оживати тоді, коли інші люди мають цінність. Якщо я не хочу йти на зустріч там з однокласниками чи з іншими людьми через те, що я вважаю, що я, наприклад, як іноді кажуть, наші зустрічі випускників перетворюються на зустрічі похвали, хто чого досягнув.
Так,
коли я починаю хвилюватися, що мені не буде чим що показати, що розказати, і я соромлюся цього, то знову ж таки, що на першому місці стою я. А коли я йду, щоб зустрітися з живими людьми, щоб, можливо, іноді навіть явити те, що мої недосягнення є моїм найбільшим досягненням. Тобто те, що я маю на меті трошки інші речі, я можу цим це засвідчити. Тим, що я все одно можу радіти. Ми ж коли згадували, є таке поняття індекс щастя. Одне із запитань для індексу щастя – це чи можу я радіти успіхам інших. Якщо я от з таким посилом не хочу йти, бо я не вмію радіти за інших, бо я боюся, як я буду виглядати, то звичайно, що це, знову ж таки, одна із форм марнославства. І напевно, треба з цим боротися. Треба вчитись, бачити, дивитися на цінність інших людей, безвідносно навіть до тих, можливо, недоліків, із якими ми зустрінемося.
Отже, я колись слухав лекцію одного з психологів, який казав там, при вихованні своїх дітей ще в юному віці ви маєте постійно їх хвалити, регулярно хвалити, гладити по голівці, казати, що вони найкращі, ось, для того, щоб вони потім чогось могли досягти в житті. Але ж, я так розумію, в цьому підтексті, якщо батьки так часто будуть це робити, то вони нав'яжуть дитині оце марнославство, що ти найкращий. От я навіть часто чую там поміж хлопцями, які кажуть, мама сказала, що я лучший. Ось. І оце мама навіть в такому дорослому вже віці звучить ця фраза, може вона з іронією, там зі сміхом звучить, але підтекст істини там є. Ось. То чи можуть батьки зробити з своєї дитини вже потім у дорослому віці такого марнославця?
Я думаю, що тут якраз має бути така золота серединка, тому що дійсно, коли от правильно, треба хвалити, але йде мова про те, що не має бути весь час акцент на тому, що ти не такий, або як іноді люблять казати, от інші діти такі, а ти от не можеш бути, от, не можеш здійснити той образ, який в мені є. Таким тоді з'являється цей так званий комплекс меншовартості в людини. І дійсно це досліджено. Але похвала має мати, тобто, реальне якесь підґрунтя. Не тоді, коли людину там от ця традиція. Де з'являється ця манія такої величності, коли на табуретку дитинку поставили на стілець, і вона віршики розказує, і всі в захваті, всі просто не можуть намилуватися. І дитина так росте і думає, потім не розуміє, чому мене всі не хвалять навколо. І потім все життя страждає від того, що я була або так званий оцей комплекс відмінниці, коли в мене має бути завжди все 5.
Так.
І коли батьки весь час до цього привчають. То звичайно, що це марнославство потім росте, і людина мучиться. Я зустрічав такі випадки, коли людина вже доросла. А оце, що я завжди маю бути на першому місці, воно не дає їй жити людині. Тому людина повинна розуміти, що вона може допускатися якихось помилок, і те, що ти найкращий, ти важливий в очах Божих. Ти маєш дійсно дуже багато що можеш зробити, але в той же час дитина має із малку вже така своєрідна дитяча аскетика розуміти, що ти є речі, які, в яких ти помиляєшся, які ти не добре робиш, і ти повинен в цьому руслі рухатись. Тому не можна вирощувати тільки одну сторону. Що б ти не робив, ти завжди найкращий. Звичайно, що це може зруйнувати потім просто людину.
Отже, і ще повернуся до питання наших знаменитостей українських особливо. Мої знайомі недавно повернулися за кордону і розповідали про те, що їм випало летіти в літаку разом з відомою гумористичною там групою. Ось, і вони були просто вражені їхньою поведінкою. Тобто там така перебірливість, така незадоволеність, постійно якісь нарікання, тобто така поведінка дуже кричуща, яка, ну, прямо підпадає під це марнославство, що, мовляв, ми такі відомі, а нам тут дали такі місця, ми такі відомі, а нам тут таку погану їжу дали, чи там черга в туалет, чи там щось таке, і постійно супроводжувалося це ми відомі. Ось, і все-таки, якщо взяти так відсотки, дозволимо собі, от наша сцена, наша естрада українська, от наскільки, на вашу думку, вона полонена цим таким прильщенням марнославства на сьогоднішній день? От, і чи кожному є така небезпека, будучи на сцені, вийти вже на такий на широкий загал, будучи відомий, стати жертвою марнославства сьогодні?
Ну, я хочу, щоб ми все-таки розуміли, що марнославним може бути як і той, хто стоїть на сцені, так і той, хто стоїть під сценою і стрибає. Тобто, щоб ми не ставили тільки клеймо на ту людину, яка зовні є відомою. Тобто, ми наголошували на тому, що і той, хто в пустелі, може загинути від цього, і той, хто в світі цьому, може загинути від цього. І як ви вже, Максиме, і вказували, що є зовнішня форма цього, є внутрішнє пережиття. Тому за внутрішнє пережиття ніхто не може відповісти. Тобто це той посил, про який ми можемо говорити, і кожен вже має вдивлятися в себе. В чому, ось що дуже важливо, зрозуміти, в чому істинна причина тих дій, які я роблю, в тому числі і тих, які називаються добрими, славними, важливими для церкви, для світу, для інших речей. Тому, як і будь-які виконавиці, науковиці, священник, єпископ, вчитель, хто б не був, що б він не робив, якщо це зведено до того, щоб бути в центрі, то це його руйнує. Тому казати про нашу естраду чи взагалі світову, світі оці говорять, що це дуже легко може погубити. От є така розповідь в патеріках про монаха, є такий вислів Амбросія Оптинського. Дуже мені подобається, він стосується і нашої і церкви, бо в церкві також багато треба співати, і світу цього. Він каже, де є голосочок, там і бісочок.
Ого.
Так, де є голосочок, там і бісочок. Якщо ти маєш гарний голос, то звичайно, що ти, це є благословення, як то кажуть, від Господа, але це може тебе і знищити. І от з приводу цього є така історія про монаха, який в монастирі мав дуже гарного тенора першого. Ви знаєте, що перший тенор для хору – це завжди мати такий ніжний голос. Це великий дар, як для церкви, так і для світу, тому що більшість естрадних співаків насамперед є тенори. І от він, маючи такий хороший голос, всі ним захоплювалися, дуже гарно співав в хорі. І от знайшлись люди, які почали так ним захоплюватися, а я знаю таке дуже поширене, от я сам диякон, і серед дияконів ця спокуса постійно є. Колись патріарх завжди казав, що дияконам іноді треба вибирати або бути актором, або бути служителем. Патріарх Філарет завжди дуже суворо ставиться до того, щоб не перетворювати богослужіння на концерт. І от з цим монахом таке сталося. Його почали дуже прославляти і запропонували йому, піди в консерваторію і станеш великим співаком. Пішов він в консерваторію, пройшло десь 5-6 років, це реальна історія, правда, до революційної ще церкви. Після того, коли особливо такий оперний спів дуже цінувався, ще більше, ніж тепер, після того цей монах через 5 років один із насельників зустрічає якогось чоловіка, який просить милостиню під, ну, важкий, звичайно, приклад, але розкажу так, як він її описаний. Просить милостиню якийсь бідний, дуже нещасний, в якого замість носа зав'язана кусок тканини, і каже, що подайте милостиню таким хриплим голосом, я тут колись співав. І оцей насельник монастиря каже, я був вражений, коли зрозумів, хто це. Пішов у світ, хотів стати відомим співаком, почалось розгульне життя, випивка і інші речі, блудне життя, яке призвело до венеричного захворювання, що і нос не лишилося, і все погубив. Тому грань дуже тонесенька, дуже тоненька між тим, щоб втриматися. І справді в тому світі, в світі теперішнього так званого шоу-бізнесу, можна свою душу досить легко занепастити. Хоча, ще раз кажу, підеш в пустелю, також не панацея, що збережеш. Як не вирішують цього питання, завжди є питання твого особистого вибору. Тому святі отці і кажуть, що не обставини роблять нас поганими, а виявляють, які ми є. І тому обставини, коли тебе навколо всі прославляють, звичайно, що набагато більше сприяють тому, щоб ти себе погубив. Але це не означає, що серед відомих людей нема таких, які перетворили своє життя, свій талант на дар, на служіння іншим людям. От коли ти перетвориш це на дар, тоді ніяка пристрасть, марнославство тебе не зможе перемогти.
Дякуємо вам. Дякуємо, отже, завершуємо цю програму. Бережіть, друзі, себе від цього пороку марнославства. Я тільки скажу те, що ми будемо продовжувати цю тему наступного ще тижня. Почуємося рівно за тиждень. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з Максимом та з отцем Петром Лопатинським. Почуємося. Слава Ісусу Христу!
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше!